Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință. Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit ca de fiecare dată să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Astăzi o ediție marcată de o poveste de excepție. Vreau să vă întreb încă din debutul emisiunii, așa foarte direct, ce ești dispus să faci pentru ca să scapi de kilogramele în plus, de exemplu, dacă te lupți cu ele? Ții cură de slăbire, faci sport, îți tai din meniu ce simți că este peste? Sau poate că vei dori să te înscrii în ultima tendință. Vedetele, de exemplu, încearcă să-și facă operația, aș zice deja celebră, de micșorare de stomac. Sigur, este ultima tendință și s-ar putea să cochetezi și cu această idee. Invitatul meu din această seară, ei bine, asta a încercat să facă, a și făcut, susținut, este adevărat, de familie. Însă ceea ce s-a întâmplat după această operație, veți vedea, i-a pus viața în pericol, a fost la un pas de a-și încheia conturile cu viața aceasta, însă astăzi sunt bine? Sunt sănătoși, sunt aici la Jurnal de Credință pentru că vor să dea o mărturie nu doar despre ce înseamnă să apelezi la intervenția chirurgicală pentru micșorarea stomacului, dar ce înseamnă să fii pe prăpastia în care viața ți se scurge și ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Respir și mă îndrept și vă spun mulțumesc din suflet că sunteți aici, Ciobo și Lorena Vechete.
Bună seara!
Este o onoare pentru mine să vă am aici și știu că nu este ușor să iei decizia să ajungi până în acest moment și să te faci vulnerabil. Însă pentru că am hotărât împreună să spunem povestea, haideți să vedem de unde începem. Câte kilograme aveați la momentul la care v-ați decis să apelați la această intervenție chirurgicală și câte alte lucruri ați făcut înainte până a ajunge aici?
Nu știu dacă kilogramele au determinat gândul acesta.
A fost altceva?
Am ajuns să am și aproape 140 de kilograme. Am scăzut, am apelat la toate medicamentele posibile de pe piață. Am fost un căutător. Am făcut sport, am alergat în fiecare dimineață. Stau în Brașov și mă sculam la ora 5 dimineața. Iarna eram numai eu cu Dumnezeu, noaptea și urcam de unde stăteam eu, urcam până sus pe Tâmpa, alergând, coborând, făceam 9,7 km pe zi.
Wow!
Dar toate aceste lucruri, după ce le făceam, pofta, venea și puneam la loc. Până când am avut o complicație la genunchi, medicul mi-a interzis să mai alerg și aveam și greutate și atunci, cum a zis, tendințele peste tot s-auzea, uite, poți să faci, ce mai ușor decât să apelezi la înfrânarea poftelor, mai ușor să tai.
Să tai. Cum vă simțeați în această luptă a soțului? De obicei, femeile, este adevărat, sunt foarte preocupate atât de fizic și sigur să facă și anumite eforturi. Când îl vedeați că aleargă atâția kilometri, când vedeați eforturile pe care le face și mai ales decizia finală, hai să o încerc și pe asta, dacă aș apela la intervenție chirurgicală, cum ar fi? Cum vă situați în această luptă cu kilogramele?
Nu mă gândeam la așa ceva, nu mă gândeam că va recurge la așa ceva și chiar l-am sfătuit să n-o facă. Mi-am dat seama că problema nu vine și totul se va relua, stomacul lărgindu-se și mâncând din nou mai mult, va relua această problemă a kilogramelor. M-am gândit că problema se va rezolva altfel, cu Dumnezeu, îndepărtând pofta, rugându-te și în primă fază eu i-am spus cel puțin că nu e bine să facă. Chiar și prietenii i-au spus că mai bine să se gândească la o altă soluție.
Și totuși aceasta pare să fi fost soluția. Cum ați ajuns la concluzia că asta ar trebui să fie soluția? Așa cum spuneați, până la urmă, dacă nu o pot singur, hai să o pot ajuta. Și pentru că toată lumea o face, de ce n-aș face și eu?
În 2013, în luna martie, am avut o lucrare, un șantier chiar aici, lângă București și proprietara la care lucram a făcut un bypass gastric și atunci ideea respectivă a prins rădăcini foarte bune și am ajuns să fac această operație.
Când anume ați făcut-o?
Păi prin luna mai 2013.
Deci mai 2013.
Am încercat. Domnul îmi spunea și pe o grămadă de căi ca să nu o fac. Nu mi se făcea loc la operație. Am fost ferm convins că dacă puneam problema aceasta în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu făcea în așa fel ca să nu facă această operație.
Sunteți ferm convins că răspunsul lui Dumnezeu ar fi fost nu?
Da, 100%.
Poate pentru că simțeați că răspunsul lui Dumnezeu ar putea fi nu, poate de asta nici nu întrebați, nu?
Păi am fost ferm convins că dacă întrebam, n-am pus niciodată. Un om se duce să scoată o măsea sau să facă o plombă și își face, în cel mai puțin cazul, făcea crucea. Eu n-am făcut nici acest lucru. M-am dus la operație fără să mă rog. Medicul mi-a spus pe masa de operație, după ce eram pregătit pentru operație, zice, domnul Fechete, mai faci operația? Zic, pentru asta am venit, asta fac și nu mai încerca să... Și el vrea să nu mă opereze. Zice, kilogramele tale nu sunt așa de multe ca să faci această operație. Am făcut, a 5-a zi după operație, a revenit iarăși pofta. Am văzut ceva pe holul spitalului, piure de cartofi. Am cerut, mi s-a adus piure de cartofi, două lingurițe cu două lingurițe de linte și a făcut situația ca să se spargă operația aceea care s-a făcut.
Doar de la două lingurițe?
Două lingurițe.
N-aveați voie în perioada
n-am
aceea?
N-am voie deloc.
Decât
nu.
Ce anume? Am întrebat
nutriționistul și ne-am spus că trebuie să o luăm încet, cu lichide, o linguriță, două. Și chiar întrebasem, are cumva voie ciorbă de fasole sau... Că e tot lichid. Avea prietenii la care stăteam și a spus că nu,
sub
nici
nicio
într-o
formă. Deci răspunsul era categoric, nu știați că nu aveți voie, cu toate acestea a strișat.
Da.
A strișat și ați mâncat și ceea ce s-a întâmplat...
A fost cumplit.
Chiar acolo, în spital.
Chiar în spital, eu eram deja pregătit ca să
operația sau ce s-a întâmplat?
Da. Cum se spune, am făcut o peritonită, s-a spart o cusătură care a fost făcută pe peretele stomacului și până să se reopereze, iarăși acea dorință de a arăta bine, nu l-am lăsat pe medic să opereze cum ar fi trebuit, cu deschidere. M-a operat laparoscopic, la vreo 12 zile a intervenit un șoc septic în organism.
La 12 zile de la a doua operație?
De la a doua operație, un șoc septic. După aceea am început din ce în ce mai greu să...
Avea lichid la plămâni.
Da.
Venea medicul și îi scotea lichidul. Îl tot împingeam ca să meargă. Haide, că trebuie să te faci bine. De fapt, eu mersesem acolo pentru 3 zile... ca luni să-l scot din spital și să mergem acasă. Și experiența aceasta, nu vă spun că a durat 4 luni.
4 luni.
4 luni.
A început cu operația, apoi a doua operație datorată până la urmă acelei pofte, apoi șocul acesta...
Șocul septic a intervenit din cauza că pe operația laparoscopică nu se poate spăla interiorul și atunci a intervenit atacarea organelor interne, a culminat cu o hemoragie prin care am vărsat pe gură sânge, între 3 și 4 litri de sânge.
Wow.
Am intrat la a treia operație și după această a treia operație firul s-a rupt la mine. Am intrat am fost indus în comă indusă.
Deci după a treia operație vi s-a indus coma.
De fapt, vreau să spun câteva lucruri. În perioada aceasta nu prea își amintește ce s-a întâmplat și a trebuit să-i povestim noi, de fapt. Începuse să nu mai poată să respire și a spus că trebuie să-l intubeze. Și chiar mi s-a spus că trebuie să semnez acte, ce mai am, ca să poată să-l intubeze. Dar nu mi s-a explicat chiar prea bine în ce constă, deci, totuși, gravitatea faptului. Și
înțelegeați gravitatea la momentul acela?
Nu.
vă menajau medicii cândva?
Da, nu am cam nimic de semnat. L-au intubat.
Am fost intubată întâi pe gură, iar în perioada în care am fost intubat pe gură, deja a început să scadă capacitatea pulmonară, căzusem sub 25%, ni s-a explicat că viață sub 25% nu există și era imperios a treia operație în care să se scoată splina, să se facă intubarea pe traheostomă, să fiu alimentat pe intestinul subțire printr-o genostomă. Și în perioada respectivă, prietenii care erau în jurul nostru și ne ajutau, pastorul Horia Tămășan, au zis că ar fi bine ca să facă
să se facă ungerea.
Ungerea este un procedeu biblic, da. Noi știm despre ce este vorba, este foarte grav când se ajunge aici. Nici atunci nu a fost inițiativa pastorului să spună lucrul acesta, da. Știa mai mult pastorul, simțea mai mult pastorul sau pur și simplu ați luat dumneavoastră ca soție legătura?
Soția stătea la ei acasă.
Eu pot să zic că experiența mea a fost extraordinară prin faptul că nu prea mă mișcam de acasă. În clipa de față a trebuit să-mi iau o valiză, cât aveam, de fapt, lucrușoarele care le aveam pentru 3 zile și am stat la prietenii aceștia tămășani. Ei ne-au spus că ar fi bine ca să facem ungerea.
Ați fost deschisă la ideea aceasta?
Nu.
De obicei, și doar cei care sunt pe patul de moarte.
Dar cred că e o problemă.
Se pune problema asta sau, din potrivă, când sunt cazuri foarte grave, pentru o legătură mai specială cu Dumnezeu.
Ei știau că sunt deja pe situații de întors, nu prea era.
Dumneavoastră
știați? Spuneau că sunt ore.
Înțelegeați?
Nu prea înțelegeam. Ideea era
sau
că
poate că nici nu vrei să știi sau să înțelegi atunci.
Bine, vedeam că ceva nu e în regulă, dar nu mă gândeam la ceva foarte grav. Și spunându-mi că vor să facă ungerea, m-am speriat.
Și ați acceptat-o?
Până la urmă am zis, bun, mi-e teamă doar să nu se întoarcă mai rău, să-i se facă rău la ideea de ungere, că știa că mama lui a fost unsă și după aceea a murit. Deci Dumnezeu cumva rezolvă problemele, dă liniște omului sau îl reface. Și am cerut voie să vorbesc cu el. L-am întrebat, vrei să facem ungerea? Uite, sunt experiențe prin care mulți oameni s-au vindecat. Și el mi-a spus da, vreau imediat.
De ce ați spus da? La ce v-ați gândit când ați spus da? Ce sperați în gestul acesta? De l-ați acceptat?
Am crescut în familie de adventiști și niciodată am avut o relație foarte apropiată de Dumnezeu. Și văzând că nu este ceva normal, deși eram deja trecut pe morfină și 6 săptămâni am primit morfină, îmi dădeam seama că nu e normal. Iar ca un om care a constatat că a făcut greșit, iar deja la a doua operație, în momentul când mă scoteau din salon, i-am spus soției că treaba aceasta Dumnezeu a permis să se întâmple. Și atunci am zis că să merg mai departe numai cu Dumnezeu mai pot. Și din cauza asta și am acceptat. Deși soția spunea că medicii erau foarte sceptici că oricum nu există posibilitatea ca să treci peste ea și ne-a lăsat ca să se facă ungerea chiar în biserică,
într-un salon de la ATI.
Bun, ați făcut această ungere și ce s-a întâmplat mai departe? În plan medical și spiritual.
După această ungere, în câteva minute am fost băgat în a patra operație, care s-a scos plina și s-au făcut toate găurile posibile care trebuiau făcute, o grămadă de... Am plecat ca un robot de acolo, eram din operație, mi s-a făcut traheostoma, jejunostoma, prin care am fost alimentat 3 luni și jumătate numai cu seringa. Și din momentul respectiv am fost indus în comă. La câteva zile, inducerea în comă a devenit în comă profundă.
Wow.
18 zile de comă în care medicii, din ce în ce, starea mea se degrada. Organ după organ își dădea demisia.
Ce dau organele rând pe rând.
Da. Am fost pus pe dializă, după o perioadă nu mai funcționa, ridinchii s-au blocat total. Aveam o grămadă de cheaguri de sânge și a trebuit să mă pun într-un aparat de hemofiltrare, un procedeu care apare, am înțeles, la bolnavii terminali care mai au ore de trăit. Aparatul se înfunda, deși un singur cheag ajungea ca să pună capăt vieții.
Și atunci, în contextul ăsta,
a culminat deci plămânul era distrus, ficatul era distrus, pancreasul era atacat, rinichiul era atacat, am făcut coagulare intravasculară diseminată, o parte a organismului era coagulat, sângele coagula, în cealaltă parte. Toți care știau și auzeau de situația respectivă spuneau că nu mai sunt.
Nu există nicio șansă. De la medici până la toți cei care...
Zilnic îi scoteau cheaguri de sânge de la plămâni. Și în rest mi se spunea că stomacul lui este ca o hârtie igienică care se destramă, nu avea proteină destulă și avea hemoragie. Deci la stomacul era în hemoragie, plămânii ei făceau cheaguri.
Este evident că în perioada aceasta în care coma a fost indusă, apoi a fost o comă profundă, nu pot să-mi imaginez ce simte soția. Aveți copii?
Da.
Aveți copii?
Avem o fică.
Fica noastră trebuia să aibă nunta în anul respectiv. În 2013 era programată pe 18 septembrie nunta și eu eram încă în spital.
De fapt, cred că totul a pornit de la rugăciunile mele de a se apropia familia de Dumnezeu. Simțeam că nu se tot depărtează și nu avea o relație așa cum trebuie. M-am rugat pentru fica mea, s-au rezolvat problemele, asta pot să zic, o altă experiență. Iar apoi am început să mă rog pentru soțul meu. Am zis, vreau și eu ca soțul meu să studieze împreună cu mine, să fie împreună cu mine, să simtă prezența lui Dumnezeu.
Dar era adventist.
Da, dar a fi adventist nu înseamnă a fi creștin și să ai o relație neapărat cu Dumnezeu strânsă. Și atunci am zis, Doamne, fă ceva. Nu mai pot să merg mai departe așa, fă ceva.
Mă pare rău că ați spus așa, pentru că intuiesc ce vreți să-mi spuneți acum, că iată, tot ce s-a întâmplat este cumva un răspuns al îngăduinței lui Dumnezeu de a trece printr-o situație care, așa cum menționați, să ne apropie de Dumnezeu. Ați mai face rugăciunea aceasta, ce spune soțul știind acum, ce spuneți? Nu i-ați reproșat niciodată ce ți-a trecut prin minte să faci o asemenea rugăciune?
În primul rând nu mi-am dat seama ce zic. Cred că prima dată nu mi-am dat seama că Dumnezeu va lucra în felul acesta, dar apoi mi-am dat seama că e de fapt un răspuns la rugăciunea mea și că trebuie să am foarte multă răbdare și răbdare și răbdare, fiindcă la un moment dat chiar ziceam, nu mai am, Doamne, răbdare, dar acum fă ceva ca să se termine, fiindcă 4 luni de zile am stat fără să mănânce după coma respectivă. De fapt, a fost...
Ce simțeați, ce simțeați în momentul acela referitor la experiența religioasă, profund, spirituală? Simțeați? Cum să vă... Adică, bună, m-am rugat în felul acesta. Am ceea ce să... Și văd în fața ochilor ce se întâmplă. Aveți convingerea că se va termina cu bine sau că...
Nu, nu. Am lăsat la voia lui Dumnezeu.
Deja nu ați mai contabilizat. Nu.
Au venit prietenii noștri și eram cu fiica mea. Fiica mea deja știa care este situația. Eu încă nu știam chiar limita. Nu, normal că vedeam ce se întâmplă și nu... Eram chiar neștiutoare, dar nu mi s-a spus niciodată că mai are minute de trăit.
Da, dar toată lumea până la urmă, chiar dacă nu exprima, cred că undeva în suflet simțeați
da.
Că nu
și
e
și mi-au spus
nu, adică,
mai are,
atâta luni în, mai are minute în comă. De trăit.
Eu am, cum am spus, am fost conștient că Dumnezeu a avut un plan cu mine și un plan de salvare.
Vă place
niciodată.
Ideea aceasta? Vă place ideea asta? De ce v-ar plăcea ideea asta?
Nu m-am răzvrătit în momentul în care eram în spital și mi se făceau niște proceduri chirurgicale și medicale aproape pe viu. Niciodată n-am murmurat și nu am spus, Doamne, de ce ai făcut treaba aceasta? Eu am fost ferm convins că Dumnezeu are și vrea să mă salveze. Foarte mult timp mergeam cu mașina și dormeam la volan. Iar în momentul când mă trezeam, dormeam la volan. În momentul când mă trezeam ori înaintea unei curbe și atunci plângeam la Dumnezeu și ziceam, Doamne, de ce mă salvezi? Niciodată nu m-am gândit, de fiecare dată mă gândeam că o să mor într-un accident urât, rău. Am ajuns într-o situație, nu într-un accident, dar să mi se facă tot ce se putea face chirurgical, am avut făcut acest lucru.
Chiar râdeam.
Toate situațiile, tot pe viu, pe...
De ce ar intra Dumnezeu într-o asemenea experiență? Bun, dumneavoastră cumva ați explicat motivele pentru care ați ajuns aici, dar de ce credeți că Dumnezeu a intrat? V-ați întrebat vreodată? Sau nici nu știu dacă...
Fiindcă
nu știu,
poate că am fost Dumnezeu vrea să ne mântuiască, pur și simplu. Deci El nu vrea să ne fie bine și pe pământul acesta. Dar eu am cerut mântuirea noastră, a familiei. Și cred că din cauza asta pentru Dumnezeu e mai importantă salvarea noastră. Și soțul chiar spunea că nu, dacă ar mai fi să treacă prin această situație, și-ar dori să mai treacă.
Erau momente în care prietenii noștri veniseră la Târgu Mureș și într-un sabat eram încă în comă și am contactat toate bacteriile și virusii posibili spitalicești și niște virus care medicii spuneau că știau că numai în cărți au mai rămas, în România nu mai erau și eu le-am avut. Și prietenii noștri, familia ONU, într-un sabat veniseră și au stat de dimineață de la 7 când au ajuns acolo până la 2 și tot se rugau, vrem să-i vedem, că o să moară, dar mai vrem să-l vedem în viață. La care am spus, nu puteți intra, fiindcă dacă intrați, riscul este foarte mare să vă îmbolnăviți voi, să luați acești viruși. Și în urmă la atâta insistențe, medicul a zis, uite, oricum, în 2 ore o să puteți să-l luați definitiv, fiindcă nu mai sunt.
Nu
deci
mai
totul
sunt.
Este la ordinul minutelor. Și a lăsat. Și... N-au luat niciun virus.
N-au luat niciun virus, nici dumneavoastră nu ați trecut dincolo de limita cealaltă.
Am ieșit pe data de 18 din comă. Bucuria
18
iulie 2013. Pentru mine a fost o secundă, toată perioada respectivă. În jurul meu era toată lumea fericită că te-ai întors și eu mă gândeam, săraci, uite ce, eu am fost aici, nu sunt legat aici de pat. N-aveam de unde să mă întorc, mă gândeam, nimeni nu spunea ce se întâmplă.
Ce se întâmplase în toată această perioadă.
Da,
ați realizat că au trecut atâta luni, da. Săptămâni?
Nu, la mine a fost secunde.
Secunde.
O secundă, am văzut că...
Ați închis ochii în ce lună?
Păi, pe data de, dacă rețin bine, pe data de 5 sau 3 sau 2 iulie am intrat în comă.
Pe
data pe 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, ca o secundă pentru mine, pentru ei un calvar în care tinerii din biserică au mediatizat pe Facebook, au fost peste 100 de persoane care făceau focul continuu pentru rugăciune. S-a cerut în timpul respectiv, am primit enorm de mult, peste 80 de litri de sânge, aveam și o grupă sanguină rar întâlnită, B3 negativ, se zice în Germania că este sânge de aur. S-au făcut cereri pentru donare, au venit într-un număr așa de mare. Prietenul meu de la Avangard în Brașov, Simon Maurer, a trimis toată firma, au 100 și ceva de persoane să doneze. La un moment dat îmi spunea inginerului meu, cine e acest fechete, că de când lucrez aici la centru de sânge, 34 de ani, niciodată n-a venit sute de persoane ca să doneze pentru o persoană. Cine e acesta? Ce a făcut omul ăsta? De ce atâta lume? Nu se poate. Venise două schimburi de polițiști, prieteni ai mei, ca să doneze sânge.
O grămadă de oameni care v-au susținut atât în rugăciune, dar și fizic. După ce ați ieșit în iulie, recuperarea a fost ușoară sau dificilă? S-au mai întâmplat episoade care să vă pună viața în pericol?
A fost dificilă, fiindcă eram într-un mediu septic și nu era ok. În jurul meu, într-o singură noapte, au murit 7 persoane. Îi vedeam cum îi scoteau. Diferența între mine și ei era, pentru mine, foarte rapidă. Puteam să fiu eu unul dintre ei.
La un moment dat nu mă mișcam,
pe mine mă învârteau. Ajunsesem schelet ca cei de la Auschwitz. Numai piele și os eram. A venit un prieten și m-a văzut și a zis, uite, vreau să te duc de aici, să te scot, să te duc în altă parte, să vezi să... George Doca a venise și de pe o seară până a doua zi a venit cu smurduri și m-au luat și m-au dus de la Târgu Mureș la București. La București, într-o altă situație, dar au urmat trei hemoragii.
Deci au mai fost și după, da, au mai fost situații, trei, să spunem... grele, dar nu de gravitatea celor din spital, cât ați fost în lunile acelea internat.
Se putea muri de la hemoragie, da. Nu mai vorbea, deci nu mai avea voce și nu se putea mișca deloc, absolut deloc. Deci stătea în pat, chiar am zis...
4 luni n-ați vorbit?
Da, a stat în Pampers. A făcut o escară enormă care trebuia curățată mereu, stătea pe injectomat, da. Pentru hemoragie, îi făceau, înghețau cumva stomacul.
Criogenare.
Introducea lichid înghețat ca să se oprească.
Deci... Și toate lucrurile astea au pornit de la dorința de a fi mai slab.
Dorința mai fi mai slab și decât să-ți înfrânezi pofta, da, intervii la alte situații. Aici este. În momentul în care văd o situație, Dumnezeu vindecă, face minuni. A fost o minune, sunt ferm convins de această situație. Ulterior, când am revenit la Târgu Mureș, medicul și pe calea aceasta vreau să mulțumesc pentru echipa de medici care a stat la căpătuiul meu de dimineață până seara, n-au dormit, chirurgi care sunt obișnuiți cu moartea. A mers fica mea și s-a prins de gâtul lui și a zis, vreau să-l salvez pe tata. Iar chirurg să plângă de față cu aparținătorii e foarte greu. Deci ei au avut s-a creat o relație între pacienți și medici ieșit din comun. Aparținătorii purtau aceste dialoguri cu ei și vedeau că există altceva. Medicamente care au apăruseră numai pe perioada în care am fost în spital, în internat, și după aceea au dispărut. Nu existau magazii. Experiența e foarte, foarte laborioasă. Ca să vă pot povesti, ar trebui să stau ore în șir aici.
Dar o idee străbate prin toată această experiență, care, așa cum spuneți, este foarte lungă, însă o singură idee transpare din tot ce îmi spuneți, că Dumnezeu a fost la cârma vieții dumneavoastră. Dar că în același timp totul a pornit de la o persoană, să spunem, care este greu să își înfrâneze pofta. Credeți că lucrul acesta se poate rezolva? Cât de convins sunteți că acum, de exemplu, este rezolvată această problemă, care până la urmă a generat totul? Sau, nu știu, întreb.
Acum este rezolvată?
Este rezolvată fiindcă, problema asta?
Fiindcă fiind stomacul micuț,
nu prea mâncați.
Nu mai ai posibilitate. Mănânci jumătate de porție și deja simți că vine sus și trebuie să vomiți. Dar vă spun, cel mai ușor este prin jumătățirea porților și să te încrezi în Dumnezeu. Experiența prin care am trecut a făcut-o, deci după ce m-am mutat la Târgu Mureș, de la Târgu Mureș la București, am stat într-o rezervă și toată lumea se ruga pentru mine, iar acea fistulă de 13 cm care am avut pe stomac și nu se învindeca din cauza proteinelor, tot rămânea. Deci tot timpul mă uitam că curgea lichidul afară, n-aveam voie să mănânc.
Nici să bea apă nu avea. Deci 3 luni de zile.
Viitorul cuscru al meu, pastor penticostal, i-a spus soției, face, uite, mă îngrijorează starea lui fratele Fechete, uite că noi ne rugăm, bisericile baptiste, penticostale, toată diaspora din America a fost întâlnirea la Chicago pe perioada respectivă și s-au rugat pentru mine. Și totuși Dumnezeu nu intervine. Ce se întâmplă? Mai are păcatul ascunse. Iar a zis, uite, dacă vrei, stau de vorbă cu el și să găsim soluția. Ce pot să spun? O situație în care până când eu nu m-am predat cu totul, până atunci medicile era frică să intre în salon.
Ce înseamnă adică v-ați predat cu totul?
Să mă adică predau cu totul?
Să vă predați cu totul? Până la urmă mergeați așa.
Deci, în primul rând, a conștientizat că a greșit. Dumnezeu, așa mi-a spus după prima operație, Dumnezeu nu a vrut ca să mă operez, dar am făcut-o peste voia Lui. A conștientizat lucrul acesta și i-a părut rău. Dar ceea ce mă rugam eu și Dumnezeu vroia pentru noi, o schimbare totală a inimii. Deci a caracterului, a inimii, a sufletului.
Și ce face un om care realizează așa ceva? Ce fel sună acea rugăciune? Ce ați făcut? Cum adică v-ați predat?
M-a vizitat un prieten care a trecut printr-o situație nu medicală, într-o situație în care Dumnezeu l-a cercetat și a avut niște experiențe deosebite cu el. Și el a venit și uite ce am făcut, ce ți-a sugerat să faci. Mi-a povestit că, uite, până când tu nu te predai cu totul Domnului, Dumnezeu nu poate să lucreze.
Adică ce nu prădați în momentul acesta când ești pe marginea patului? Adică...
Mi-era foarte greu ca să stau cu Dumnezeu în concepția
de
mea.
Ce? De ce?
Eu eram deja, am înțeles un singur lucru, că mi-am, pe perioada respectivă în spital, n-am mai avut păcate nemărturisite față de soție, față de toate situațiile. Mi-a părut rău și am luat o întorsătură. Dar a lipsit acel...
Nu știu, parcă și liniștea lui nu era...
Până când n-am conștientizat un lucru. El mi-a zis, uite, eu mă rog Domnului, acest prieten al meu, eu mă rog Domnului 3 lucruri. Să-l iubesc, să pot să mă încred în el și să țină satana departe de viața mea și să facă rău. Și în seara respectivă, după ce a plecat la Brașov, m-am gândit, zic eu, dacă numai atâta cere Domnul de la mine, mi-e ușor, e foarte simplu. Și mai târziu a venit soția, fiindcă ea venea să mă schimbe, să, dacă eram
era
în Pampers, vă dați seama.
Vinerea neagră pentru noi. În fiecare vineri seara avea hemoragie sau frisoane. Deci tremura.
Și a venit și a făcut rugăciune. Iar din momentul respectiv...
Împreună,
da.
Ne rugam, cântam. El nu putea să vorbească. Încă nu avea voce. Și se credea că va rămâne fără voce. A început
în momentul
să
în care
roage el, da? Și s-a rugat ceva de genul Doamne, vreau să fiu, să te iubesc și vreau să-l îndepărtezi, să nu mai aibă loc în inima mea cel rău deloc.
Așa a sunat rugăciunea
cam
aceea.
Cam așa ceva.
Rugăciunea prădării, a omului exact. Care spune, Doamne, nu aș cerut, vindecă-mă mai repede, scapă-mă de asta.
Fistula nu era vindecată,
nu, era,
nu putea să mănânce.
Doar asta a fost rugăciunea atât. Care ați simțit că este...
Ideea
cea care
era
va duce pace până la
tot timpul veneau medicii
avea
și ziceam,
Dumnezeu,
de ce nu?
Credeți că Dumnezeu avea nevoie de rugăciunea asta sau dumneavoastră aveați mai multă nevoie? Cum o interpretați acum când o vedeți?
Cred că Dumnezeu avea nevoie de inima mea și să vadă că pentru mine, ca și pe timpul lui Iov, n-a mai contat nimica din momentul respectiv. Până atunci, când intrau medicii, spuneam, de ce nu puteți? Sunteți incompetenți, nu știți să faceți ceva? Toată lumea se vindecă. Toți medicii spuneau orice fistulă chirurgicală se vindecă în 2-3 săptămâni. Eu aveam 3 luni și jumătate. Mă plângeam, o să mă prindă Crăciunul aici, o să mă prindă ani de zile, o să stau aici
mai
în spital, auzeam
istorii
din acestea. Am fost ferm convins ca să-mi tai stomacul și să plec deodată de acolo. Iar medicul de la București, de aici, doctorul Ininel Popescu, zice, nu poți să fac așa ceva, tu o să te vindeci. Dar în momentul în care m-am rugat, din a doua zi nu mi-a mai păsat. Am zis, e voia Domnului. Dacă va trebui să rămân de Crăciun aici, o să rămân de Crăciun. Dacă n-am mai avut, am avut o liniște extraordinară. Uitasem să spun, momentul plecării de la Târgu Mureș, pe data de 5 august, după ce s-a liniștit totul, am ieșit din comă, am ieșit, eram minunat, ok, nu mă mișcam, dar dădeam semne de însănătoșire. Medicul nici nu ne-a anunțat, a constatat la un examen de computer tomograf pancreatită acută necrotică.
Wow, asta mai lipsa.
Eram într-o situație în care, pe data de 5 august, s-a aflat
scăpat.
Și examenul a arătat un pancreas pentru ca un muribund în momentul în care mai câteva zile de trăit, descompus total, necrozat. Și nu ne-a mai anunțat... Era gânduri ca să mă repună în să mă intubeze din nou, fiindcă analizele de sânge arătau amilazele crescute foarte tare în ultima fază și a venit momentul plecării la București și a zis nu puteți să mergeți,
nu
fiindcă nu sunteți transportabil, sunteți într-o situație complicată și am plecat. Asta a fost vinerea, iar luni de dimineață cu un diagnostic care toate erau puse în umbră, fistula chirurgicală, erau puse în umbră și cel mai mare diagnostic era pancreatită acută necrotică. Deci de data de 5 până pe data de 13, examenul de la București, de la computer tomograf, pancreas în limite normale. Medicii au zis, a fost o greșeală medicală.
Da, sigur, la asta te gândești.
Au sunat, da. Medicul de la Târgu Mureș a sunat acolo să se informeze că mai trăiesc. Zice, ce bine că a sunat, că nu există diagnosticul acesta. Păi cum, uitați, v-am trimis. A avut DVD-urile de la computerul de la București, de la Târgu Mureș, le-au comparat și același stomac tăiat, micșorat, cu pancreasul făcut...
Deci era sigur poza dumneavoastră.
Era mea, fiindcă asta era două DVD-uri.
A fost la medic înapoi, după ce s-a făcut mai bine, și a întrebat-o. Așa e că probabil că a fost doar așa...
O eroare.
Nu a fost o eroare. A fost o minune.
Deci ceea ce în lume nu s-a vindecat, Dumnezeu a făcut o minune. Ca și în timpul lui Lazar. A trebuit să stea 3 zile. La mine a fost o lună de zile, o lună și ceva, în momentul când totul era liniștit, dar eu nu eram predat. A venit altceva,
ne-a ținut așa într-un...
Iar în momentul când m-am predat cu totul Domnului și am considerat că nu mai are, nu mai pasă de nimica. El să aibă grijă. El a avut grijă și din momentul respectiv a crescut parcă în două săptămâni sau în trei săptămâni am și plecat din spital.
Într-o săptămână jumate am plecat. Deci așa s-a întâmplat că i-am spus în seara respectivă când s-a rugat, i-am zis, uite, eu de când mă rog și de fapt asta așteptam să spui și să te rogi și să-ți dorești. Și...
Nu poate face altul pentru tine?
Nu.
N-ați putut o ceară dumneavoastră?
Nu.
Trebuia să o ceară el.
Da.
Este o experiență atât de profundă și de intimă și personală cu Dumnezeu. Îmi dau seama ce tensiune, ce lupte, ce este acum la o distanță de 2 ani și e altfel să vorbești despre toate astea. Cum priviți în urmă toată această experiență?
Aș vrea să mai spun în legătură cu schimbarea lui, s-a văzut chiar și pe față. Până atunci nu era mulțumit cu nimic. Fiica mea tot timpul trebuia să-i dă mâncare prin jejunostomă. Era o țeavă prin care cu seringa foarte greu. Și nu e bine. De ce mă tragi? Nu, aia nu e bine. Aia... Și avea ochii destul de îndurerați, triști și plini de durere. Din clipa în care s-a predat, nu exagerez, nu știu, Dumnezeu face o schimbare extraordinară. Din clipa respectivă, ochii lui au devenit blânzi. Ochii lui au devenit altfel și a rămas cumva... Dumnezeu, asta vrea pentru mine. Asta vrea. Sunt liniștit și merg mai departe. Într-o săptămână, medicul, fără să-l mai... Că ieșise...
Fără să respecte niște protocoale medicale, în momentul în dacă nu este stomacul închis, n-ai voie să mănânci. Și a scos drenul și a zis, dacă încearcă să mănânci, dacă o să fie, îl păgăm la loc. De oricum, fiecare săptămână eram pus la situații de genul ăsta și fără să respecte protocoalele, seara mai curgea și a doua zi când ar trebui să mănânc primele astea cu
uscături,
biscuiți,
așa ceva.
N-am mai curs. Experiențe, ce să zic, foști mei angajații veneau, s-a ținut o lună și jumătate oră de rugăciune cu pastorul Marius Creța, fiecare seară veneau neadventiști din firmă. Inginerul meu, care fiind ortodox, majoritatea ortodox, n-au avut situații în care să se roage în stilul nostru, să se roage. Dar fiindcă era un foc continuu, o rugăciune în lanț...
S-au prins și ei.
S-au rugat și au rămas uimiți frații noștri cum se roagă oameni care nu s-au rugat
Dar
niciodată.
Dar plângeau. Plângând. Directorul plângea, țin minte că o prietenă îmi spunea că o suna mereu, ce mai face Ciobi, și plângea în hohote și se ruga pentru el. Deci era, nu știu, eu cel puțin asta cred, rugăciunile tuturora ne-au dat putere și să mergem mai departe.
Cunoștințe și se uitau la mine. M-am întors la Târgu Mureș ulterior și medicii m-au văzut, s-au bucurat. Asistenți care s-au ocupat de mine au zis, domnul Fechete, ce Dumnezeu ai? Cine-i Dumnezeul acesta că tu trăiești? În situațiile în care ei au fost luat de acolo și știau în ce situație sunt, că pancreasul în ultima fază, am avut catetere, 9 catetere la gât, unul inghinal, cu acesta am rămas cu o tromboză. Vreau să spun că am fost vindecat total, nu mai iau medicamente pentru nimica. N-am luat o zi medicament pentru pancreas.
Nu.
Situația, am o mașină, dosar medical cu dovezi indubitabile în situația respectivă. Dumnezeu, am constatat, Dumnezeu când vindecă, vindecă pe deplin. Nu vindecă cu adjuvante. N-are nevoie de ajutorul nostru, n-are nevoie doar de inima noastră.
Doar de inima noastră.
Doar de inima noastră, că... Nu te vindecă cu o plasă de medicamente în buzunar, ți-l dă lângă vindecare. Zici, uite, te-am vindecat, dar mai trebuie să iei medicamentele. spun, iau medicamente, am avut 3 stopuri cardiace, am făcut tratament și înainte de operație, doar atât îl iau pentru inimă, dar rest, alte medicamente nu iau.
Bine, stopurile cardiace le-ai făcut în timp ce erai 3, mort, 3, că 4. Pentru mine pot să zic că a fost mort și a înviat.
A fost mort și a înviat.
Da.
Este
clar.
O minune, este o minune. Și nunta fetei până la urmă?
Până la urmă, când s-a trezit, de fapt, el n-a știut nimic ce s-a întâmplat. S-a trezit și zic, Ciobi, cred că trebuie să amânăm nunta. Da, așa, frumos. Nu, cum? Cum să amân nunta? Nu, o facem la timp. Șușotea că nu putea să vorbească. Și de atunci au mai trecut încă vreo 2 luni. N-am putut să mai facem nunta. Dar ne-am bucurat împreună și am făcut-o anul
cât
următor.
Este de simplu ca să știi că poți să vorbești. Am trecut printr-o situație, am fost dus la Spitalul Colțea la un celebru medic să-mi verifice. Am avut corzile vocale paralizate și mi s-a spus că nu o să mai am voce niciodată.
Iar și astăzi sunteți la jurnal și vorbiți.
Am plâns în ziua respectivă și am pus-o pe soția să întrebe dacă nu o să pot să cânt vreodată. Zice, eu nu sunt Dumnezeu, dacă tu nu poți să vorbești, cum poți să cânți? Mulțumesc Dumnezeu că...
Plăcerea lui era de a cânta
în momentul când
biserică.
Am venit acasă, nu am avut nevoie de voce până atunci. Am venit joi acasă, iar sâmbătă dimineață mi-a revenit vocea.
Ca să mergeți la biserică și să cântați ce ați cântat în sâmbătă aceea?
Da, lipește-mi, Doamne, sufletul de tine. Am cântat chiar în biserică la comunitatea A. Mulțumesc Dumnezeu că m-a trecut aici. Îi mulțumesc că am avut nevoie și ascultam o predică în spital despre Iona, că Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre numai după ce te predai cu totul ție. Până atunci n-are cum să răspunde. Lui, da. Până atunci n-are cum să răspunde la rugăciuni. Noi cerem într-un fel, dar noi de multe ori nu știm ce să cerem.
Dar ați cerut și prin cântare. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine. Ce spune cântecul acesta?
Păi, dependența de Dumnezeu.
De Dumnezeu.
Da. De multe ori mi-am făcut un program ca să studiez. Mă scol în fiecare dimineață de la 5 ceva până pe la 7, 8. Studiez și îmi dau seama că noi din 24 de ore abia putem să punem câteva minute, ore deoparte pentru el. E foarte greu.
Iar eu am primit un om nou-nouț, un ciobi nou-nouț.
Un ciobi
nou-nouț. Pot să zic, mereu îmi plăcea să zic asta.
Sunteți un ciobi nou-nouț.
Da,
cum se simte ciobi nou-nouț?
Mulțumesc Dumnezeu. În afară că am o grămadă de găuri pe corp, o escară care mi-a rămas... Nu există zi, nu există poate oră în care să nu mi-aduc aminte și mi-aduc aminte cu plăcere de acele situații în care, deși eram țintuit la pat, m-am simțit aproape de Dumnezeu.
Asta este foarte important. Aș vrea să vă mulțumesc că ați venit aici. Mă uit la ecran și timpul a expirat și așa de rău îmi pare. Cred că v-aș mai ține încă zile, ore și sunt convinsă că acasă. Acum oamenii se uită la ceas și spun, dar când a trecut? Însă în aceste 50 de minute ne-au rămas atât de bine întipărite cuvintele pe care le-ați rostit și mai ales felul în care ați făcut-o. Vă mulțumesc din suflet.
Nimic fără Dumnezeu.
Nimic fără Dumnezeu.
Eu zic că finalul ar mai putea să fie spus așa, să nu uităm, fiindcă riscul este de a uita. A uita ce a făcut Dumnezeu pentru noi și, ca și Ezechia, să ne întoarcem în spate.
Dragii mei, aici se încheie emisiunea Jurnal de Credință din această seară. Alături de Dumnezeu să rămânem. Toate bune!